Está terminando este curso nas escolas infantís e hai que preparar xa o curso vindeiro. Vai ser o primeiro no que todas as familias van ter gratuita a escola infantil, sexa pública, sexa privada, sexa de iniciativa social. Jacobo Rei, director xeral de Familia, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bos días.
Todo preparado para ese sistema no que os pais non van ter que pagar pola escola infantil en Galicia?
Sí, está transcurrindo con normalidade todos estes preparativos para o curso 2022-2023. É certo que nas escolas infantís 03 o curso actual aínda non rematou, porque habitualmente remata pois a finais de xullo, pero xa estamos preparando o que é o vindeiro curso, e de feito pois hoxe mesmo comeza o prazo de matriculación nas escolas públicas dependentes da administración autonómica, tanto da Xunta como do consorcio, ese prazo de matriculación de todos os pais e nais, todas as familias que foron admitidas, que obtiveron praza para o vindeiro curso, que como dicía vostede, pois vai ser un curso histórico no sentido de ser a primeira vez na historia da nosa autonomía que a atención educativa nas escolas infantis 03 vai ser gratuita para todas as familias.
Ata o día 10 está aberto ese plazo de matrícula para os que están admitidos. Como vai ser o sistema? Os pais deciden libremente si queren unha pública, unha privada, unha de iniciativa social ou hai que ir primeiro a pública? Como vai ser o sistema?
Non, neste curso introducimos esa novidade sobre todo para facilitar ás familias a elección do centro, e é que van poder acceder á gratuidade da praza que elixiron para o seu fillo sen ter que elixir previamente un centro público. É dicir, aqueles pais que elixiron un centro de titularidade pública e obtiveron praza, pois xa se lle aplica directamente a gratuidade no momento da matriculación e, polo tanto, xa non teñen que adiantar ningún carto. E no caso das escolas infantis privadas ou de iniciativa social, pasa exactamente o mesmo. Os pais matriculanse no centro para o vindeiro curso e xa se lle aplica automáticamente a gratuidade as familias, de forma que as familias non teñen que adiantar ningún euro, senón que simplemente teñen que levar o neno ao centro, matriculalo e acudir con normalidade ás escolas infantís. Creemos que ao final isto é positivo para as familias porque obviamente nun momento de dificultade económica como que estamos atravesando, todo o que sexa pois facilitar as cousas e obviamente que non teñan que adiantar cartos, creemos que é positivo en ese sentido pois é o sistema que optamos e entendemos que ademais as familias están contentas e satisfeitas coa opción elixida.
Home, claro, mellor así que xa faga contas a administración coas escolas privadas. Notase unha maior afluencia á hora de matricular ou é cedo aínda para sabelo?
Detectamos realmente que hai un interese maior por parte das familias por varias razóns. Primeiro, aí atrás, sobre todo no inicio da pandemia, é certo que houve por parte das familias pois un pouco de medo ou de que non tiñan esa certeza de que as escolas infantís eran espazos totalmente seguros para os nenos e nenas. Demostrouse na práctica que sí que o eran. Fixeron un excepcional traballo todas as escolas infantís de Galicia a prol da seguridade dos nenos cuns protocolos de funcionamento, e iso na práctica redundou en que a confianza das familias é total. No actual curso, no curso que temos vixente, que está a piques de rematar, a matriculación nas escolas infantís medrou un 10%, que é unha cifra importante, tendo en conta, ademais, pois a dinámica demográfica que hai en Galicia, que non é unha dinámica de crecemento de nacementos. E, por outro lado, tamén, obviamente, a implantación da gratuidade. Isto supón que era, ademais, o objetivo fundamental da medida, é que todas as familias que queiran levar os seus fillos a unha escola infantil, que o poidan facer, e que a cuestión económica non sexa un impedimento. Isto xa se demostrou ata agora, que como saben, estaba implantada a gratuidade para o segundo irmán. Segundo irmán e sucesivos non pagaban a escola infantil. A partir do 1 de setembro, que facemos é ampliálo o 100% do alumnado. É dicir, da igual que sexa segundo irmán, terceiro irmán ou primeiro irmán ou fillo único, vanse poder beneficiar da gratuidade o 100% das familias. E iso, obviamente, pois, facilita que aquelas familias pois, que tiñan dúbidas ou que tiñan que facer contas, agora van ter unha maior facilidade a hora de poder acceder á escola infantil.
Claro. Jacobo Rei, director xeral de Familia da Xunta, moitísimas gracias por atendernos, noraboa por esta iniciativa e un placer.
Graciñas a vostedes e moi bos días.